Tanımışlar. Tanınmışların bu dəfəki qonağı 1972-ci ildə Bakıda anadan olub. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirib. O həm də karikatura çəkir. Əsərləri fərdi sərgisindən başqa bir çox sərgilərdə də nümayiş olunub. 2004-cü ildən Qalereya jurnalının naşiridir. Amma bunlara baxmayaraq, təkcə Azərbaycanda yox, bütün keçmiş sovetlər məkanında və onun hüdudlarından kənarda bu adamın tanınmasında Şəm və Hazır Cavablar klubunda, Bakılı Oğlanlar komandasındakı çıxışları müstəsna rol oynayıb. Xüsusilə Azərbaycan adamı bu komandanın nələr etdiyini yaxşı xatırladığı üçün əlavə məlumat verməyəcəm. Bircə onu deyəcəm ki, o həqiqətən də çempiondur. Çünki komandası 20-ci əsrin ən yaxşı şəm və hazır cavabları arasında birinci olub. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti məşhur Bakılı olanlardan biri Bəhram Bağırzadədir. Hə, rahatçılıqdır.
Buyurun.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz. İşləriniz necə gedir?
Rahmanirrahim. Assalamu alaykum və rahmatullah və bərəkatuh. Siz çox sağ ki, lazımlı bilirsiniz ki, mənə dəvət edirsiniz bu isti gündə və inanıram ki, bugünkü söhbətimiz səmimi olacaq və isti debatlarımız olacaq.
İsti sıxır, yayda isti olar da məncə.
İsti əla hava var. Allah Subhanahu taala bizə göndərib gözəl havanı və biz şükür eləməliyik bu günümüzə də.
İşlər necə gedir?
İşlər şükür Allah əla gedir. Yəni ki, mən özümü həmişə hesab eləmişəm birinci növbədə Allah Taalanın bəndəsi və həmişə də şükür eləmişəm və deyirəm ki, doğrudan da əladır. Əgər səhər-səhər oyanmışamsa, yaxşı əhval ruhədə, qulağım eşidir, danışa bilirəmsə, səhhətim yaxşıdır, hörmətli insanlar, əgər Azadlıq Radiosunda yadlarına küçüb, mənə zəng vurub dəvət edirlərsə, demək şükür Allah, işlər əladır.
Bax, təsəvvür eləyək ki, Allah eləməmiş. Bir gün ayıldıq, danışa bilmirik və yaxud gözümüz yaxşı görmür. Bunda nə eləmək lazımdır? Şükür eləmək lazımdır yoxsa?
Bəli, şükür eləmək lazımdır. Ona görə ki, ondan da pis şey ola bilər. Müsəlman mənim aləmimdə birinci növbə düşünməlidir ki, bu əgər danışa bilmirsəniz, əstağfurullah, nədən irəli gəlir və günahı birinci növbədə özündə axtarmalısan, ona görə ki, Allah Taala rəhimlidir və rəhmandır və hər müsəlman namaz qılanda hər dəfə dua eləyir ki, ay Allah, əgər mənim günahım varsa, onun cəzasını bu dünyada ver və axirət gününə saxlama. Və gör insanın əstağfurullah nə boyda günahı olmalıdır ki, Allah Taala o cəzanı versin ki, səhər-səhər duranda diri tutulsun, danışa bilməsin. Amma əgər elə iş gəlibsə başa, yenə də şükür eləməlisə, ondan da pis şeylər ola bilər. Amma müsəlman doğrudan da sevinməlidir, əgər ki, bir xəstəlik tapanda, əstağfurullah, ki, Allah Taala onun hansı böyük günahlarını bu dünyada yuyur və axirət gününə saxlamır.
Özünüzdə günah axtardığınız vaxt olub?
Olub, bəli, 10 il bundan qabaq. Məndə dəyişikliklər olub daxilimdə və antagonistik qüvvələr mübarizə aparırdı və Allahın köməkli ilə düz yola çəkdi mənə Rəbbimiz və Fatihə surəsində yazılıb ki, ihtinan siratil müstəqim, siratil lədinə anəmtə aleyhim.
Yəni,
bəli, ki, bizi düzgün yoluna apar və Allah Taala bəndəsində yazığı gəldi, rəhmi gəldi və düzgün yol göstərdi. Şükürlər olsun ki, bugün ləvə rahat Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini, kim bizə indi qulasır, səmimi söhbət apar, ona qədər rahatam, şükür Allah.
İçinizdə belə bir mübarizənin gələcəkdə baş verəcəyi ehtimalı var, yoxsa yox, yenidən?
Ona qədər hər gün dua eləyəm ki, Allah ağlımı əlimdən alma və elə ki, inşallah ömrün axına kimi İslamda qalım və o mübarizələr hansı ki, deyilin, daxilimdə var idi, müəyyən məsələlər hansından ki yavaş-yavaş uzaqlaşıram və çoxsundan 80% uzaqlaşmışam, o mübarizə gedməsin. Mübarizə başqa yerə olsun. Yəni ki, dünyavi işlər var. Cəfər Cabbarlı demişkən həyat mübarizədir. Biz də mübarizəmizi aparıq. Aparıcıyıq da. Birinci növbədə də öz nəfsimizlə. Ən birinci növbədə.
Çox olur nəfsinə hakim ola bilməyən adamlar ətrafınızda?
Olur. Və biz bir səbirli, təmkinli insanlar kimi çalışırıq başa salaq ki, bu lazımsız şeylərdə həyatda nəfsi lazımdır tərbiyə eləmək, möhkəmləndirmək və təqvalı olmaq, təkəbbüllü olmaq. onda səbirli tapsam işlərin də Allahın köməyinə yaxşı gedir.
72-ci ildə Bakıdan adan olmuşsunuz.
Bəli, sentyabr 4-dür. Bəli. Hətta Azadlıq radiosunun pəncərəsindən binamızla görsənir.
İndi 2009-cu ildir və 72-dən 2009-a nə tapmışsınız?
Tapmışam çox şeylər. İndi onları bir-bir sadalamaq düzgündür bu şəxsi həyat tərzimdir. Yəni, öz həyatımda onlar
çoxdursa yəni ki, baxdınız.
Amma ən birincisi, yəni söhbət imandan gedir. Uşaq vaxtına da iman olur, amma ki, onu qanun çərçivəsində salmamışıq. Amma o tapdığım yol ki var, o yolla gedirəm və onda rahatlıq tapmışam. Elə ailədə tapmışam, şükür Allaha, ailə özlərdə. Tapdıqlarım çoxdur, amma itirdiklərim də var. Bu yaxında, üzr istəyirəm sizdən, atam dünyasını dəyişdi.
Bəli. Allah rəhmət eləsin.
Bəli. Amma üzr istəyirəm bu ifadə ki, çox namuslu, qiliyyətli həyat sürdü və Allah Taala öz yanına apardı 70 yaşında. Baxmayaraq ki, çox çətinlik çəkirəm indi bu itkinə, amma yenə şükür edirəm ki, atam doğrudan da üzr istəyirəm ifadə görə namuslu qiliyyətdə həyat yaşadı 70 il və atamı tanıyanlar deyirlər ki, Allah Arif müəllimə rəhmət eləsin.
Arif müəllimi biz də tanıyırdıq, Allah rəhmət eləsin.
Allah yəni.
Çətin keçirdiyinizi də bilirəm bu məsələni. Hər halda inanan adam, iman gətirən adam üçün bu biraz əslində başqalarına da nisbətən yəqin ki, yüngül olmalıdır. Çünki nə baş verdiyini dərindən dərk.
Etki həmişə ağır olur, amma ki, dua edirəm ki, Allah Taala onu cənnətli eləsin və o dünyasını versin və biz də bu dünyada əməllərimiz düz olsun ki, Allah Taala bizə imkan versin o dünyada inşallah görüşək və konuşaq inşallah.
Necə fikirləşirsiniz? Tanrı sizi niyə yaradıb?
Estağfurullah, mən dəqiq deyə bilmərəm, yəni o fəlsifə üçün mən çox çətindir bu sual cavab vermək, amma belə düşünürəm ki, yəqin hansı vəzifəni yerinə yetirmək üçün də, yəni Allah Taalanın yazdığı alnımıza və yaxud daxilimizdə hansı bir hisslər var ki, və mənim ən birinci üzr istəyirəm, yenə vəzifəm mənə elə gəlir ki, öz ballarımı düzgün tərbiyə eləməkdir və onları boya başa çatdırmaq necə ki, mənim atam və anam eləyib, düzgün yönəliblər ki, bugünləri 37 yaşlı Bəhram Bağızadı ixtiyarı var ki, Azərbaycan tamaşaçılarından ünsiyyətdə olmaq və Azadlıq radiosunun dinləyicilərlə, ya Allah Taala bugünləri bu imkanı verib mənə və mənim borcum odur ki, bugünləri o vəzifəni yerinə yetirim ki, Tahirə qızım və Cavid oğlum da gələcəkdə nəsə elə bilsinlər Allah Taalanın köməyinlə, imkanları indi radioda çıxış eləməsinlər, hansı bir sahədə öz milləti üçün, xalq üçün bir gəlir əldə eləsinlər və öz millətlərini tanıtsınlar. Və gələcəkdə bir olardı validən kimi öz ballarını bu istiqamətli yönətsinlər.
QVN sizdən nə aldı?
Bilirsiniz, Karl Marx deyirdi ki, indi stat gətirəcəm, deyirdi ki, Karl Marx deyirdi ki, vaxt gələcək insanların hər şey olacaq, bir dənə vaxtı çatmayacaq. Bu QVN də məndən böyük bir vaxt aldı əlimdən və vaxt da zamandır bilirsiniz ki, Allah Taala tərəfindən göndərilmiş bir bərəkətdir. O bərəkətin içində də ruzu da olur. Düz Allah Taala vaxtı-vaxtı ruzunu göndərir, şükür. Amma vaxt çatmır və o vaxt ki, hansı ki, mən QVN oynamışam, profesional demək olar ki, 15 il, bir tərəfdən vaxtım alıb, başqa işlərlə məşğul olardı, birinci növbədə elmlə. Əfsələn olsa ki, indi bu yol, deməli, Allah Taala lazım bilib ki, 90-cı illərin əvvəlindən 18-19 yaşlı Bəhram və onun dostları, sirdaşları və o bir QVN adında qurum bu millət üçün gəlsin və bu milləti hansı ki gündə üzləşirdi uçurumla, uduzmaqla və s. və s. Allah Taala bu komanda yetirdi ki biz qalib gələk və insanların qəlblərinə qələbə ümidi qoyaq. Yəni bizim də ola bilsin ki o mərhələdə vəzifəmiz bu idi və mənə elə gəlir ki layiqincə onu həyata keçirdik və bizim indi futbolçularla müqayisə eləndə doğrudan da biz nəsə elədik. Bu da millətçilikdən gəlir, patriotizmdən gəlir. Əfslar olsun ki, indiki gənclərdə bu yoxdur. Və ona görə bu bərbat vəziyyətdədir futbolumuz da və digər sahələr.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Bəhram Bağırzadədir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. O, KVM-dəki fərasətləriniz, belə deyək də, həyatda nə dərəcədə var sizdə?
O, KVM-də mən tək obraz kimi yox, bir səhnə kimi yox, bir həyat məktəbi kimi baxırım. Doğrudan da böyük məktəbidir. Və əgər məndən qabaqçı nəsildə bir belə komsomol məktəbi varsa, biz sonuncuyduq da, o Pastenyiz Magikan deyirlər, hansı ki, Sovet məktəbini, Sovet sistemini, Sovet mexanizmində oxuduq, çalışdıq və sonuncular biz idi və biz məktəbi bitirən il artıq Sovet dağıldı. Heç olmazsa biz gördük onu. Amma ondan sonra o sistem yox idi. Halbuki pis də sistem belli idi. Necə ki, ABŞ-da Boy Scoutlar var, Sovet İttifaqında da Aksibironik var idi, sonra Pioneri Komsomol və çox da uğurlu insanlar indiki hansı ki uğur qazanıb o sistemdən çıxmışdılar. Amma bu biz oxuyanda institutda o qurum yox idi. Ona görə bizim köməyimizə bu KVN qurumu gəldi. Haradasa həm Komsomola, həm də Boy Scoutlar sisteminə bənzəyirdi və bizi şlifavac elədi. Və indi də həmən o sualınıza qayıdıram. KVN həyatda mənə kömək edir. O ki, məktəbi keçmişəm. Həm işdə, həm yeri gəlsə ailəmdə, həm məhəllədə, həm küçədə, yaradıcılığımda da nizam intizam var. Yəni, KVN məktəbində qələbələrin arxasında böyük nizam intizam var idi və günlərdə olub tətbiq edirəm həyatda.
Uşaqlar dağılışdılar müxtəlif sahələrdə.
Yəni, necə ki, neftçi 66-cı il bronzadan sonra dağılışdı. Biz də əldə elədiyi nəsə bu həyatın qanunudur.
Aydındır. Amma həyatın bir qanunu da var. Müxtəlif sahələrə səpələndilər bu adamlar və mən görürəm hərdən bəzilərində. Bu dağılmaq vizual dağılmaqdırmı? Birlik kimi qalırsınızmı bir-birinizə hansısa məsələdə kömək eləmək? Yoxsa elə doğrudan da ayrılıq baş verdi?
Yox, bilirsiniz, var hansı ki insanlar doğrudan da KVN illərində bir-birinə dostluq edirlər və o dostluq qalır. Ona görə ki, hər bir komanda üzvü ziyalı ailələrdən idi. Doğrudan sözün əsli mənasında. Ədəb ərkan, mədəniyyət və ünsiyyət tamas o ailələr arasında qalıb və müəyyən şeylər hətta bir-birimizin nəsə xoşumuza gəlməsə də bizim daxili mədəniyyət qoymur ki, o hansı münaqişələrə keçsin. Və aramızda da yaxşı əhval ruhiyyə də var. Ola biz indi ünsiyyətdə tamasda olmur o və işimiz heç vaxt bir olmasa da, amma ki, indi evdən uzaq, cümə axşamından cümə axşamına yas məclislərində və yaxud toy mərasimlərində və salamlayırıq bir-birimizi. Qabaq cavan uşaqlar idi, 17-18, 19 yaşda, problemlərimiz yox idi, hamı subay idi, indi şükür Allah. Hamısı ailəsi var, kimin bir, kimin iki, kimin üç, hətta dörd balası olan da var. Və indiki bu mühitdə çalışmaq çox çətindir və əldə eləmək, para çox çətindir. Hamısı onu dalaca gedib və uşaqların tərbiyəsi ilə məşğuldur və artıq o vaxt qalmır. Və dünya təcrübəsi göstərir ki, 40 yaşına çatanda bir kişi xeylağı, onun ətrafında bir, maksimum iki dost olur. Hələ vaxt olur ki, heç olmur. Və mən də 40 yaşına şükür Allaha yavaş-yavaş gəlib çatıram. Doğrudan da hiss eləyəm ki, ən yaxın dost bir olur, iki olur və yaxud heç olmur.
O dediniz, heç çox çətin. O çox çətin nöqtəsindən gələ bilirsiniz.
Bəli, bilirsiniz, mən həyatda minimalistəm və daxilcədə sosialistəm və doğrudan da mən minimum lazımdır həyatda və heç vaxt məqsəd qoymamışam ki maksimum ən yaxşı şeylər olsun. O əldə elədiyim şeylərə şükür edirəm. Həmişə dua eləyəm ki Allah Taala ruzunu o qədər göndərsin ki mən öz üzr istəyirəm ballarımı, uşaqlarımı, çocuklarımı düzgün təbii eləyim və onlara elm, savad verə bilim. Uşaqlara doğrudan da yaxşı təsir verə bilim. İmkan olsa da xaricdə birinci növbədə və onların respublikaya qayıtmaq şərti ilə ki, onlar öz xalqına qulluq eləsinlər. Niyə yox? Ona görə ki, Azərbaycanın özünüz də yaxşı bilirsiniz mənlə, təhsil sistemi çox aşağı səviyyədədir. və qabaq biz üçün böyük göstərici Rusiya isə, Rusiya təsir, amma Rusiyanda da çox böyük problemlər var və bu yaxınlarda mən Rusiya kanallarında bir verilişə baxdım və orada 7-ci siniflərdə sorğu aparıblar ki, Yuri Gagarin kimdir? 95% bilmirdi Yuri Gagarin kimdir. Və bu doğrudan da Rusiyanın böyük faciəsidir. Həmən şeydə Bakı məktəblərində keçilib, 8-ci siniflərdə soruşurlar ki, Qara Qarayev kimdir? 80% şagirdlərin deyiblər ki, metro stansiyası. Yəni, onun bəstəkar olmağından heç xəbərləri də yoxdur. Ki, dahi Azərbaycan bəstəkardır və dahi Şostakoviçin tələbəsi olub və hansı əsərlər. Bu da faciədir.
Nə vaxt həyəcanlanırsınız?
Savadsız insan görəndə həyəcanlanıram, əsəbləşirəm. Doğrudan da özümü çox pis hiss edirəm. Və savadsızların sahibi bizim respublikada gündən günə çoxalır, əfsuslar olsun.
Savad nisbi şeydir də, bəs özünüzdən savadlının qarşısında nə edirsiniz?
Baş əyirəm. Doğrudan da baş əyirəm və hərdən heyfsizlərəm ki, niyə mən cavan illərimdə, yəni nisbətən, cavan illərim o elmə yiyənlənməmişəm və çox şeyləri bilmirəm. Və öz sənətimdə də. Və çalışıram ki, vaxt olanda vaxtaşarı həmən o kitabları əldə edeyim və oxuyayım və öz sənətimdə, öz sahəmdə.
Çəkiniz artır, yoxsa qarşısını alırsınız? İndiki durumda, bax, artırsınız, azalırsınız.
Artıq azalır, böyük problemlərlə üzləşmişdim. O da ki, siqareti üzr istəyirəm. Mən demirəm, onu atdım, siqareti deyirəm, canımı qutardım siqaretdən və canımı qutarandan sonra doğrudan da çox pis kökəlmə prosesi getdi məndə. Hətta 132 kiloqramı çatmışdım. Şükürlər olsun, artıq 114-əm və mənə elə gəlir ki, bir gün ərzində Allahın köməyi ilə öz çəkimə gəlib çatmalıyam.
Başqa nədən imtina eləmişsiniz?
İçkidən artıq 10 ildir imtina eləmişəm. Spirtli içkilərdən, siqaretdən artıq 1 ildir və digər şeylərdən, hansı ki, müsəlmana yaraşdırmıram mən və yaraşdırılmır. Onlardan doğrudan da uzaqlaşmışam və şükürlər olsun Allaha ki, ondan sonra özümü çox yaxşı hiss edirəm. Həm üzr istəyirəm kişi xeylağı kimi də, həm insan kimi də, həm vətəndaş kimi də və həm də Allahın bəndəsi. İnsan düzgün həyat tərzi quranda doğrudan da hiss edirsən ki, Allah Taala da sənə o neymətləri göndərir, hansını mən ki, sən imtina edirsən yaxşı niyyətlə və tövbə edirsən ki, onlara qayıtmayacaqsan, doğrudan da qayıtmışsa Allah Taala başqa tərəfdən başqa neymətlər açır sənə söz və sən onu görürsən, hiss edirsən, doğrudan da özü insan kimi çox yaxşı hiss edirsən.
Səhnədən adamlar necə görünür?
Bilmirəm, necə görsən açıq, amma bir şey fikirləşmişəm və Planeta Paraniz Bakut Teatrın rəhbəri Tahir İmanova da xahiş elədim ki, bu gələcəkdə tamaşada son final mahnısında xahiş elədim ki, aktorlar böyük cüzgülər götürsün əlinə və cüzgülərlə çıxsın ki, o mahnı sadalı altında tamaşaçı özünü o cüzgülərdə görə bilsin.
Maraqlı ideyadır. Yaxşı, bəs tamaşaçıların arasından siz özünüzü necə görürsünüz? Gördüyünüz olubmu?
Olub, əlbəttə olub. Görürəm də. Və gəldirəm, paydıram o birinci suallara. Daxildə mübarizə gedir. Və istəməzdim ki, mən də o obrazların arasında olum. Və düz deyə olur, gün ərzində o qədər günaha batırıq ki, özümüz də heç bilmirik ki, bu günahdır, Allah keçsin günahlarımızdan. Və əgər biz görsədiriksək səhnədə, o demək deyir ki, biz kimisə görsək, mən də olan içində ola bilərəm. Və bu normal şeydir, amma ki, gəldiyimdə mübarizə aparmalı. Hətta bu maşınla hərəkət eləyəndə hərdən olur görsən, qırmızı ışıqda keçsən, əstəğfurullah. Olur da indi adam fikirli olur, indiki həyat tərzində, həyatla. Fikirli olsa qırmızı keçsin, amma doğrudan deyirəm, əstəğfurullah, əstəğfurullah, Allah keçsin qırmızı. Mən bunu qəsd eləmədim. Əzab hissiyatı keçirəm ki, axı mən bunu niyə edirdim? Amma Azərbaycan bəlkə də yeganə məmləkətdir dünyada ki, qırmızıda keçir, həm də ətrafındakinə o sürücü görsədir, bax onun necə mən qəşəng qırmızıda keçdim. Bu utanmaqdan
Nədir bu? Niyə insan bu vəziyyətə düşür?
Mənə gəlir ki, bu birinci növbədə imansızlıqdan irəli gəlir də. Yəni Allah qorxusu yoxdur insanda birinci növbədə. İkinci növbədə mədəniyyətsizlikdir, üçüncü də savadsızlıqdır. Mən bilirəm ki, Yusuf Vəzmin bunu bilirəm ki, Almaniyada belə bir qanun var. Əgər sürücü sərxoş vəziyyətində rul arxasına, sükan arxasına əyləşirsə və polis onu tutub məhkəmədə sübut olunursa, doğrudan da bu alkoholü içibsə, qərar çıxardır məhkəmə və onun hüquqları, yəni vəsiqəsi,
sürücülük
vəsiqəsi əlinə alınır və həmən protokolda, həmən kağızda, həmən sənətdə yazılır qrafa idiotizm, psixiatri də belə bir xəstəliyin adı var, idiotizm. Doğrudan o yazılandan sonra, möhür vurulandan sonra o sürücünün artıq ömrün axını kimi sükan arxasında otura bilməz. Çox qəşən qanundur və o, əgər Azərbaycanda biz tədbiq eləsək, pis olmazdı.
Düşünürsünüz ki, tədbiq elənilsə, keçənlərin sənədinə yazılacaq o tür?
Mən elə gəlir ki, bir sütqəyə onu həll eləmək olar. Əgər istənilsə, istənilsə, bu belə olmalıdır. Bir sütqəyə həll olar.
Kimi axtarırsınız tez-tez?
Son zamanlar atamı. Ata doğrudan da o itkidən sonra həmişə axtarıram onun nəfəsini, onu dayanıb. Baxmayaraq ki, 16 yaşından mən çalışıram, yəni asılacağım olmayıb və fəhləlikdən başlamışam. İndi bu günə kimi yəni çalışıram, deyim ki, maddi tərəfdən yox. Amma o dayağı itirmişəm, görmüşəm, böyüyüm yoxdur, əstəğfurullah. Yəni, mənəvi dayaq, yəni hiss olunur, ona görə biraz... Doğrudan da biraz çətinlik çəkirəm həyatda.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, yadınızdan çıxmamışam. Ən əsasda ki, düzdür, əstağfurullah, birinci növbə Allah Tağlanın yadından çıxmayan heç birimiz, nə siz, nə mən, nə də bugün bizi qulaqsanlar. Çox son ki, studiyamıza dəvət elədiniz. Mən sizə azad olmağı həmişə arzulayıram və bizə qulaqsanlar da və dua eləyəm ki, Allah Taala bugünləri mənim günahlarımı keçsin. Əgər nəyəsə düz demədimsə, Allah keçsin günahımızdan. Hamısına da sizin dinləyicilərə böyük bir səbir və təmkinli arzu edirəm.
Mənə elə gəldi ki, biraz yorulmuşsunuz. Sizcə bu mənə belə gəldi, yoxsa elə yorğunsunuz?
Yorğun deyiləm. Çox gümrahım. Son zamanlar idmanla məşğulam və səhətində şükür Allah problemlər yox, sadəcə olaraq dinləyicilərdən üzr istəyirəm öz diksiyama və arfəyəpəmə görə
diş
həkimindən gəlirəm və demək var ki sol tərəfimi hiss eləmirəm iğnədən sonra, ona görə diksiyaya görə üzr istəyirəm.
Çox təşəkkür edirəm bir daha.
Sağ olun, minnətdaram. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Bununla da Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz məşhur Şəm və Hazır Cavablar Klubunun Bakılı Oğlanlar komandasının üzvlərindən biri Bəhram Bağırzadə idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların baraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəldir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq, dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədən...